Aici Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de luni, în calendar este 7 mai, la microfon Valentina Ursu, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. După soare generos și temperaturi demne de mijlocul verii, norii și ploile vor pune stăpânire în această săptămână. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, iar minimele între 7 și 17 grade. Acum la Chișinău sunt 12 grade Celsius. Șeful statului Nicolae Timofte nu va participa la ceremonia de investire a lui Vladimir Putin în funcția de președinte al Federației Ruse. Nici nu se cunoaște dacă liderul de la Chișinău a primit invitație de a participa la ceremonie. Dar președintele Moldovei, Nicolae Timofte, va lua parte la summitul liderilor Europei Centrale de la Ialta, dacă reuniunea va avea loc. Și asta pentru că, așa cum spun autoritățile moldave, relația Chișinăului cu Kievul este una foarte importantă. Despre cooperarea Republicii Moldova cu vecinul ei din Est, Ucraina, vom discuta cu ambasadorul moldovean la Kiev, Ion Stăvilă. Scriitorul Iulian Ciocan va vorbi astăzi despre un gest de reținut al primarului Chertoacă, dar mai întâi buletinul de știri al emisiunii din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Alexandru Eftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! Franța are un nou președinte, François Hollande, sute de arestări la Moscova înaintea inaugurării lui Vladimir Putin, suspans în urma alegerilor prezidențiale sârbe, coaliția guvernării din Armenia câștigă alegerile din nou, în Grecia, alianța pro-austeritate stânga-dreapta pierde puterea. Acestea sunt titlurile știrilor din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Liderii internaționali l-au felicitat pe socialistul francez François Hollande pentru victoria în alegerile prezidențiale din Franța. Duminică, el l-a învins în turul 2 de scrutin pe președintele conservator Nicolas Sarkozy cu peste 51% din voturi.
Nous devons faire de cette victoire, non pas une victoire de la revanche.
În discursul de după alegeri, Hollande a spus că victoria sa nu este una a răzbunării, ci una care trebuie să-i unească pe francezi. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, l-a invitat pe Hollande la Berlin pentru convorbiri pe tema crizei datoriilor din zona euro. Socialistul francez spune că dorește renegocierea Pactului European de Stabilitate Fiscală pentru a dubla măsurile de austeritate cu investiții pentru crearea locurilor de muncă și creșterea economică. Președintele american Barack Obama l-a invitat și el pe Hollande să viziteze Casa Albă, înainte de summitul G8 și summitul NATO, găzduite de Statele Unite luna aceasta. Poliția de la Moscova a reținut duminică cel puțin 400 de oameni la o demonstrație de protest în ajunul inaugurării de astăzi a celui de-al treilea mandat prezidențial al lui Vladimir Putin. Polițiștii au intrat în altercații cu un grup de protestatari și i-au deposedat de megafoane pe liderii demonstrației, la care au luat parte aproximativ 20.000 de oameni. La demonstrația de la Moscova au fost arestați liderii opoziției Serghei Udalțov, Alexei Navalny și Boris Nemțov. Liderul sârb Boris Tadić și rivalul său naționalist Tomislav Nikolić își vor tranșa președinția Serbiei în turul 2 de scrutin după votul de ieri. Tadić a obținut duminică 26,7% cu aproximativ un procent mai mult decât Nikolić, dar s-a declarat convins că va învinge la 20 mai. El l-a învins pe rivalul său în condiții asemănătoare în 2004 și 2008. Rezultatele alegerilor parlamentare care au avut loc tot ieri le reflectă fidel pe cele ale prezidențialilor. Partidul Democrat al pro-europeanului Tadić se află în frunte, urmat de Partidul Progresist Sârb al lui Nikolić. În Armenia, Comisia Electorală Centrală a spus în cursul nopții că Partidul Republican al președintelui Serge Sarkisian și o formațiune parteneră la guvernare se află pe cale de a obține o victorie solidă de alegerile parlamentare de duminică. Alegerile au fost un prim test pentru fragila democrație armeană după ce scrutinul din 2008 a fost urmat de ciocniri violente. Comisia Electorală a mai spus că un singur partid al opoziției, Federația Revoluționară Armeană, a depășit pragul electoral de 5%. O altă formațiune a opoziției, Congresul Național Armean, a spus că alegerile au fost însoțite de falsificări. Rezultatele alegerilor parlamentare din Grecia sugerează că alianța bipartită a Partidului Socialist PASOK și Partidului Conservator Noua Democrație, care a impus asprul program de austeritate în schimbul ajutoarelor internaționale, a pierdut alegerile de duminică. În ciuda pierderilor suferite, Noua Democrație conduce totuși cu aproximativ 20% din voturi, urmată de coaliția anti-austeritate de stânga Syriza și apoi de PASOK. Partidul de extremă dreapta Zorii de Aur s-a clasat ultimul, dar este pentru prima dată când intră în Parlamentul de 300 de locuri. Valentina, mă opresc aici cu știrile legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Așa cum vă anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ion Stăvil, ambasadorul Republicii Moldova la Kiev. Excelență, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina!
Pentru început, vrem să vă întrebăm dacă cunoașteți ceva mai mult, va avea loc sau nu summitul liderilor Europei Centrale de la Ialta?
Deocamdată nu există niciun semnal care ar arăta că acest summit nu va avea loc. Deci noi sperăm că el se va desfășura așa cum a fost programat în zilele de 11 și 12 mai și că președintele nostru, domnul Nicolae Timofte, va participa la acest summit, la acest forum.
Apropo, de la președinție ni s-a spus că prezența domnului Timofte la această reuniune este importantă, întrucât și relația dintre Chișinău și Kiev este una foarte importantă. Haideți să vorbim despre cooperarea Republicii Moldova cu vecinul ei din est, cu Ucraina. Experții sugerează că ar fi mai multe probleme pe agenda discuțiilor la nivel înalt, rezolvarea conflictului transnistrean, soluționarea problemelor teritoriale, demarcarea frontierei de stat și deblocarea situației privind nodul hidraulic de la Novodnestrovsk. Acestea ar fi problemele cele mai arzătoare?
Da, acestea sunt chestiunile care stau în topul agendei relațiilor bilaterale, dar vreau să menționez din capul locului că există o dinamică pozitivă în soluționarea lor și lucrul acesta ne bucură mult.
Să le luăm pe rând. Pe cât de cooperantă este astăzi Ucraina când vine vorba despre identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană?
Mai cooperantă ca altă dată. Eu vreau să menționez cu satisfacție faptul că reprezentantul special al Ucrainei în cadrul formatului 5+2 este foarte activ. Cunosc aceasta de la colegii mei care participă direct în reuniunile care se desfășoară în acest format, cu contribuția considerabilă a partenerilor noștri ucraineni se desfășoară dialogul dintre Chișinău și Tiraspol. Bună oară, la începutul acestui an, la Odessa, a avut loc prima întâlnire, să zic așa, la nivel înalt, care a impulsionat dialogul bilateral dintre dialogul politic dintre Chișinău și Tiraspol. Cu contribuția Ucrainei au fost relansate recent circulația trenurilor marfare pe sectorul transnistrean al căii ferate. Ucraina este activă pe toate planurile, atât bilateral cât și în cadrul mecanismelor multilaterale. Este cunoscut că în anul viitor Ucraina va deține președinția în cadrul OSCE și noi mizăm mult pe contribuția Ucrainei în promovarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean.
Și o declarație foarte fermă pe care o făceau demnitarii de la Kiev, că și Ucraina pledează pentru înlocuirea forțelor de pacificatori sub egida unui mandat internațional.
Așa este. Interesele Ucrainei sunt foarte apropiate de interesele Republicii Moldova în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean. Ucraina de mai mulți ani menține o poziție consecventă în ceea ce privește reglementarea conflictului în baza respectării principiului suveranității și integrității teritoriale, care pentru noi, pentru Republica Moldova, este foarte important, și de asemenea ceea ce menționați adineaori, că Ucraina susține inițiativele vizând demilitarizarea zonei de securitate și transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă. Aceste lucruri, de altfel, au fost menționate într-o declarație comună adoptată încă în 2010 la Kiev, în cadrul unui summit ucrainiano-rus, unde se menționa în mod special aceste principii fundamentale pentru procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
Despre probleme spinoase în cooperarea economică dintre Kiev și Chișinău s-a vorbit pe parcursul mai multor ani, chiar pare să de la proclamarea independenței încoace. Haideți să le luăm și aici pe rând. Construcția stației electrice de hidroacumulare de la Novodnevstrovsk a fost începută încă în epoca sovietică. Astăzi, la ce poate pretinde Republica Moldova în cazul acestei stații, sau ce își dorește Republica Moldova, ce scopuri își propun autoritățile de la Chișinău?
Noi dorim să reglementăm toate problemele legate de funcționarea complexul hidrotehnic de la Novodnevstrovsk în complex, să zic așa, adică să soluționăm problemele legate de demarcarea liniei de frontieră pe acest sector, de buna funcționare, asigurarea bunei funcționări a acestui complex hidrotehnic, de reglementarea problemelor de proprietate legate de acest obiect economic foarte important, și de asigurarea securității ecologice, să zic așa, în zona acestui complex hidrotehnic, dar și pe întregul perimetru, să zic așa, întregul ecosistem al râului Nistru, care este un râu de frontieră și este foarte important. Este în interesul ambelor țări să asigurăm acest echilibru ecologic în zona Nistrului.
Domnule Stăvilă, dar atunci când autoritățile de la Chișinău discută cu partenerii lor din Kiev, e vorba de cedări de teritorii?
Nu, categoric nu. Deci este un proces firesc, normal, în care se desfășoară procesul de demarcare și nu putem vorbi în niciun caz, chiar nici la Palanca nu este vorba de transferări de teritorii sau schimburi de teritorii. Este vorba de o adaptare a liniei de frontieră între cele două state, și până în prezent acest proces s-a desfășurat foarte echilibrat și sperăm că noi vom încheia acest proces cu succes. De altfel, pot să menționez că procesul de demarcare a intrat în faza sa finală. La nivel de experți deja se elaborează documentele de finalizare a procesului de demarcare și cred că într-un viitor apropiat noi am putea să încheiem acest proces.
Într-un viitor apropiat însemnând?
Este greu de calculat în timp, pentru că procesul se desfășoară, să zic așa, în două planuri. Într-un plan cameral, adică în încăperi, unde se întâlnesc experții și comisia mixtă care lucrează de mai mulți ani, și în teren, în teritoriu, care depinde de, în primul rând, de condițiile climaterice și, pe de altă parte, depinde de mijloacele financiare, pentru că este vorba de niște cheltuieli substanțiale la lucrările de demarcare a liniei de frontiere pe teren.
Există neînțelegeri la capitolul recunoașterea proprietăților Republicii Moldova pe teritoriul ucrainean?
Nu, cred că nu e vorba, nu este vorba de neînțelegeri, este vorba de un proces care durează de mai mult timp. În 2010, până oară, atunci când a fost semnat la nivel de prim-ministri un protocol adițional la protocolul cel mai vechi din 1994 privind reglementarea raporturilor de proprietate, a fost definitivată baza juridică pentru a pentru a reglementa aceste raporturi, pentru a recunoaște reciproc toate obiectele la care pretind părțile și care se află pe teritoriile lor. Acum, cred că în contextul general al dinamicii pozitive care se manifestă în relațiile noastre și atunci când ambele părți caută o soluție, să zic așa, în pachet a tuturor problemelor pe care le-ați menționat, sunt convins că noi vom găsi soluții și pentru problemele vizând recunoașterea drepturilor de proprietate asupra tuturor obiectelor revendicate de către părți.
În ceea ce privește participarea în cadrul parteneriatului estic, există o competiție între Ucraina și Republica Moldova?
Nu cred că există o competiție, mai degrabă există o solidaritate între ambele state, având în vedere faptul că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt, să zic așa, în fruntea acestui proces. Dintre cele 6 țări incluse în parteneriatul estic, țările noastre sunt cele mai avansate. Dacă am luat bună oară, vom invoca ca argument progresul înregistrat în negocierea acordului de asociere dintre cele două țări și Uniunea Europeană. Este cunoscut că Ucraina deja a parafat acest acord, iar Republica Moldova este foarte mult avansată și pe această cale și lucrul acesta este foarte bine menționat în cadrul parteneriatului estic. Dar mai recent vreau să vă relatez că liderii Uniunii Europene au lansat o inițiativă tuturor statelor participante din parteneriatul estic privind intensificarea dialogului politic între pe de o parte a țărilor din parteneriat și pe de altă parte Uniunea Europeană și știu că Chișinăul a luat inițiativa în mâinile sale pentru a convoca într-un viitor apropiat o reuniune la Chișinău la nivelul ministrului afacerilor externe pentru a discuta toate aspectele legate de cooperarea noastră în cadrul parteneriatului estic. Deci este un progres, este o dinamică pozitivă în cadrul acestui parteneriat și mă grăbesc să vă spun și faptul că în cadrul vizitei primului ministru al Republicii Moldova la Kiev, la începutul acestui an, la Kiev a fost semnat un acord privind crearea Euroregiunii Nistru. Deci este cea de-a treia euroregiune între cele două țări și cooperarea transfrontalieră și în cadrul euroregiunilor este o direcție practică, concretă, în care pot fi realizate mai multe proiecte, inclusiv cu sprijinul Uniunii Europene.
Și în eventualitatea participării la acest summit de la Yalta, președintele Nicolae Timofte ar putea să aibă și întrevederi pe bilaterală, nu?
Cu siguranță aceste o întâlnire și cu conducerea și cu președintele Ucrainei, dar și cu ceilalți șefi de stat care vor participa. Am fost chiar contactată de unii colegi de-ai mei de aici care au solicitat o astfel de întrevedere.
Domnule ambasador, dar se vede finalitatea cazului fostului premier ucrainean Iulia Timoșenko?
Este o chestiune care ține strict de politica internă a Ucrainei și n-aș vrea să comentez mult acest caz. Eu exprim speranța că în cele din urmă va fi găsită o soluție bună, europeană, să zic așa, și în acest caz și că și Ucraina va înainta și mai departe pe calea democrației și a reformelor, care este mult cerută de către Uniunea Europeană. Dar aceasta este și în interesul Ucrainei, pentru că conducerea actuală dorește mult să modernizeze societatea ucraineană.
Domnule ambasador, vă mulțumim foarte mult. La întrebările Europe Libere a răspuns Ion Stăvilă, șeful misiunii diplomatice a Republicii Moldova la Kiev. Este ora 7 și 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Acum recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftodie.
Liderii internaționali l-au felicitat pe socialistul francez François Hollande pentru victoria în alegerile prezidențiale din Franța. Duminică, el l-a învins în turul 2 de scrutin pe președintele conservator Nicolas Sarkozy cu peste 51% din voturi. Poliția de la Moscova a reținut duminică cel puțin 400 de oameni la o demonstrație de protest în ajunul inaugurării de astăzi a celui de-al treilea mandat prezidențial al lui Vladimir Putin. Printre cei reținuți în urma altercațiilor violente între poliție și protestatari se numără și trei lideri ai opoziției ruse. Liderul sârb Boris Tadić și rivalul său naționalist Tomislav Nikolić își vor tranșa președinția Serbiei în turul 2 de scrutin după votul de duminică. Tadić a obținut ieri 26,7% cu aproximativ 1% mai mult decât Nikolić, dar s-a declarat convins că va învinge la 20 mai. Rezultatele alegerilor parlamentare care au avut loc tot ieri le reflectă fidel pe cele ale prezidențialelor. În Armenia, autoritățile electorale au spus că Partidul Republican al președintelui Serge Sarkisian și o formațiune parteneră la guvernare se află pe cale de a obține o victorie solidă la alegerile parlamentare de ieri. Alegerile de duminică au fost un prim test pentru fragila democrație armeană după ce scrutinul din 2008 a fost urmat de ciocniri violente. Un singur partid al opoziției armene a depășit pragul electoral de 5%. Rezultatele alegerilor parlamentare din Grecia sugerează că alianța bipartită a Partidului Socialist PASOK și Partidului Conservator Noua Democrație, care a impus asprul program de austeritate în schimbul ajutoarelor internaționale, a pierdut alegerile de duminică. În ciuda pierderilor suferite, Noua Democrație conduce totuși cu aproximativ 20% din voturi, urmată de coaliția anti-austeritate de stânga Syriza. Pentru prima dată va intra în Parlamentul grec partidul de extremă dreapta Zorii de Aur. Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Reținerea de unăs de către Departamentul Anticorupție a unui jurist al primăriei care luase mită ar fi trecut drept un fapt aproape banal dacă nu ar fi fost participarea primarului Dorin Chirtoacă la organizarea flagrantului delict. Primarul a apărut pe sticlă și le-a lămurit telespectatorilor că a solicitat el însuși Departamentului Anticorupție pregătirea acestui flagrant, și asta pentru că avea suspiciuni legate de activitatea juristului prins cu mâța în sac, mai exact cu 10.000 de euro. Ba chiar îl și avertizase anterior pe acesta că despre el se vorbește nu tocmai în termeni frumoși. Primarul a spus tranșant că îi repugnă corupția, că va lupta mereu cu cei puși pe căpătuială ilicită și și-a exprimat regretul că în Moldova se vorbește mult despre corupție și se face mai nimic. Firește că instanța de judecată va fi cea care va pronunța verdictul și va pune punct acestei povești. Până atunci ar trebui să remarcăm totuși elanul justițiar al primarului, care într-adevăr pare a fi un om cu principii, un om care nu acceptă corupția. Aș face aici o paranteză. În anii tranziției, corupția a atins în Moldova cote mai mult decât îngrijorătoare. Pe semne, nu există mulți moldoveni care să nu fie avut de-a face cu corupția în spitale, universități, instituții de stat, vămi și în alte locuri. Convingerea care a pus stăpânire pe mulți e aceea că e imposibil de dezrădăcinat corupția. Mai nimeni nu era tras la răspundere, deși toată lumea se ciocnea mereu de actul de corupție. A idoma unei mlaștini, corupția a absorbit o mare parte a societății. În atare condiții, simplul muritor putea fi încurajat, în primul rând, de comportamentul intransigent al conducătorilor, antrenați în lupta crâncenă cu hidra corupției. Dar am avut noi oare în ultimii 20 de ani conducători și edili neînfricați, care prin exemplul lor zilnic să inspire masele la lupta cu corupția? Mă tem că asemenea conducători nu au fost prea mulți, ba poate chiar nici nu a existat vreunul. De aceea mi se pare demnă de toată lauda încercarea primarului Chertoacă de a sfida constant corupția. Mărturisesc că unele declarații politice ale edilului îmi provoacă rezerve, dar încercarea lui de a dezrădăcina corupția mi se pare sinceră și oarecum romantică chiar. Moldova are nevoie de politicieni care nu doar perorează despre pericolul corupției, ci și care încearcă să combată pe bune flagelul ăsta.
În jurnalul său de corespondent, Dan Alexia astăzi vorbește despre delictul facial în politică.
Într-una din cărțile sale, cred că era Catastroica, răposatul dizident rus Alexandre Zinoviev povestea că primul său șoc atunci când s-a exilat în Occident a fost să deschidă televizorul și să vadă o emisiune sau știrile despre un eveniment petrecut la Moscova și unde apăreau Brejnev și membrii ai guvernului sovietic. Ceea ce l-a zdruncinat pe Zinoviev și i s-a arătat ca o dovadă de atrofie mentală a acelui Occident la care visase, a fost să audă comentariul pe un ton neutru și politicos al crainicului sau ziaristei care prezenta evenimentul. Nu, ziarista nu pufnea de râs sau indignare zicând Brejnev și pronunțând numele și atribuțiile miniștrilor sovietici din guvernul de atunci. Spune Zinoviev, nu-mi venea să cred că persoane întregi la minte pot lua în serios comedia aia. Tremuram de mânie, greu stăpânită, mă întrebam, oare ei nu văd figurile alea de batracieni posaci? Ei nu văd incompetența slugarnică ștampilată pe fețele de lachei și irozi? Cum poți să zici pe un ton serios ministrul cutare fără să te înneci în chicote isterice? Ce lume e asta unde ești mințit prin convenție și maniere? De ce nu sunt arătate cu degetul delictele faciale? Înainte de a se fi ajuns la decriptarea curriculumului unor miniștri din noul guvern al României și de a cheltui bani pe telefoane în America pentru a verifica dacă numele unei universități e bine scris, ar fi fost de ajuns să îi examinăm în poză sau să îi vedem vorbind la televizor. Personal, când eram în facultate, dacă intram la un examen și vedeam în colegiul de la catedră o doamnă cu coafura a la David Bowie și cruciulița la gât, renunțam și ieșeam imediat. Desigur, vor fi unii care vor răcni, astea nu-s criterii, nu poți instaura delicte faciale și estetice doar pentru că ai tu traume cu oxigenarea. Realitatea e însă că în cazul politicienilor, ele ar funcționa la fel de bine ca orice alte criterii mai tradiționale. La urma urmei, există o școală de politologie care afirmă că în democrațiile noastre moderne, funcționarii publici, ba chiar și membrii guvernului, ar trebui trași la sorți, ca în Atena antică. Dacă o persoană poate fi aleasă la întâmplare ca jurat la tribunal, ea n-ar avea statistic mai puține competențe decât o altă aflată pe listele de partid pentru a conduce un minister. Sunt semne care nu înșală și care, dacă le-am aprecia, ne-ar scuti de dat telefoane inutile prin străinătăți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu.
Jonas Hellborg e un gitarist bas suedez care a cântat între alții cu John McLaughlin pe vremea când acesta conducea vestita Mahavishnu Orchestra prin anii 80, cu unul din foștii Cream, bateristul Ginger Baker, și cu o seamă de muzicieni pakistanezi și indieni, între ei și Ustad Sultan Khan. În afară de faptul că e unul din virtuoșii basului, Hellborg e implicat și în designul acestui instrument. A construit un bas cu două gâturi, unul cu rifuri, altul fără, și a inventat o nouă tehnică de amplificare pentru chitara bas. Piesa pe care vă propun, Time is the Enemy, apare pe albumul Persone, unde Jonas Hellborg cântă cu gitaristul Sean Lane și cu bateristul Jeff Sipe. Deci spune că e hard rock în formula sa clasică, gitară, chitară bas, tobe. Dar eu aș numi mai degrabă jazz această muzică.
matinal la final. De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la ora 19 și de la ora 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vă recomand să nu pierdeți rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Toate emisiunile le găsiți la internet europalibera.org. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. O zi și o săptămână cât mai bune aici, Radio Europa Liberă.